ጌት ለያር አዛት ክራጆት ሰላም አለይኩም ማደር ለዲኔጅለር ሱን ኪምንይርም ክንዝልም ኦትቪንዝና ያብሬ ሂፕዳንን ታርሰን ደውኔ ሱን ፕሮግራማምዝ ደ ቱርክሚስታንን ቱርኪያ ግትነውችን ጽጥተዝለር 1000 ዶላር ቆሎይለዲ ለባጥ ያሰይዝለር ቃ ቶክ ቱልችዝለርን ባርልትን ውችን ነው ተያድልያርለር ዌቢልክ ማግሉማትተርምዝ ዲንግላፕለርትንዝ ኦዘልብለን ሜን ሜርዳን ታሪፍ ኩኑም ተያድልክለር ብለን ታምስትሪያርን Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Türk Devletler Kurumu'nun finçe ağzatıdığına hoş aldığını, ama onun kurumu'nun doğru ağzatı bulmağını isleyendiğini aytti. Türk medyası Çavuşoğlu'nun bunu 28. ayabırda Ankara'da özünün Türkmen kardeşi Reşit Meredif bilen geçiren duşluğunda aydındığını haber veriyor. Türkmen medyası ve Dışişleri İşleri Ministerliği bu duşluk varada mağlumat bermeyerler. Çavuşoğlu Türkmenistan'ın bu kuruma ağza bulmağını umid bildiriyendiği varada sentyavrda hem çıkış edipti. Bunun izyanı, Türkmenistan'ın Türk Devletler Kurumu'nun noyabrda Özbekistan'ın Samarkand şehrinde geçen samitinde bu kuruma dolu ağza bolcaktığı karasılıptı. Emma bu amala aşmadı. Türkmenistan pandemiya aladalarının arasında mundan 3 yıl ozol İran bilen arçaqdaki yapan inçi burun serhit terminalini qaytadan açtı. Bu varada İran'ın Financial Tribune neşri yurdun Golistan vilayetinin gümrük resmilerine salgılanıp 26. noyabrda haber verdi. Yerli resmilerin maglumatına göre pandemiyadan ozol bu terminaldan günde 80-140 ağırlığında yük uluğları geçiptir. İran yük sürücülerinin eyyem Türkmenistan'ın vizasını alma için yüz tutyandıkları belleniliyar. Gönbade Kavus şehrinde yerleşen bu serhit terminali Golistan vilayetinde hem demir yol hem de kara yol arkalı transport ve transit hizmetlerini hüdürleyen iki tek geçilgedir. Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan yakında özara bäs ilalasy gol goýmak planlaşdyrýarlar dip Türkiýanyň Dışişleri İşleri Ministri mälim etdi. Bu barada Azernews gullugy habar berýär. Mevlüt Çavuşoğlu 28. noyabrda Ankara'da Türkmen baş diplomati Rasit Meredov bilen geçiren mitbuat ýygnagynda gurrunyň gidýän 3 döwletiň energiýa hyzmatdaşlygyny artdyrmak ugrunda täze ädimleri ätjekdigini nykdady. Yakın geljekde 3 döwletiň bu ugrunda iş alyp barýan kompaniýalary bilen duşuklar geçirilir dip türk diplomati bellidi. Türkmen mediýasy bu barada entek maglumat bermedi. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg yaranının 29-30 noyabrda geçen duşluğunda Ukrayna üçin has köp kısky yardımy bermek barada çağırış eder. Mundanyň Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň arasında ýaşaýjylary sowuk we tümlükdäki ýene bir hepde taýýar bolmagy çağırdy. NATO'nun Dışişleri İşleri Ministerlerinin Bukarest'te geçen samitinde Ukrayna üçin harbi yardımı, Sultan'da huwa hücumundan gorunus ulgamlaryny ve ok değerleri bermek meselesine hem karalar. Rusya'nın Ukrayna dowam ettiren zarbalarynyň arasında Baltik ve Skandinav döwletleriniň 7-sinin Dışişleri İşleri Ministerleri Ukrayna goldowuny äsgär etmek üçin 28-nji noyabrda Kiýewe geldiler. Biz Estoniýanyň, Finlandiýanyň, Islandiýanyň, Latviýanyň, Litwanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň Dışişleri İşleri Ministerleri sugun Ukrayna dolar aýdystyk bildirýär diýip Litwanyň Dışişleri İşleri Ministri özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Rusiýanyň ýagdyrýan bombalaryny we wagtsyz alymlygyna garamazdan Ukrayna ýeňer diýip ol sözüne goşdy. İranda yük uluk sürücüler tapkır 3 gün veri iz taslayış geçiriyarlar. Hupsuzluk kulluklarının hayvatlarına karamazdan olara kusulyanların tanı barha artyar. Merkezi İsfahan şehrinde yük ulukları durulgulardan çıkmadılar. Sosyal medyada Kazvin, Kermanşah, Marand ve Bandarabas şehirlerinde hem yük sürücülerinin iz taslayışı kusulunduğunu görse volyar. İranda protestler sentyabr ayında ayal gyzlaryň hak hukuklaryny goraýjy 22 ýaşly Maksa Amininiň polisiýada urulyp öldürilenden soň başlandy. Özbekistanyň gün ortasyndaky Buhara şäherinde süýül ozal görülip esdilmedik gerimdäki hökümet garşy protestlere atnaşan 22 adama garşy Özbekistanyň konstitusion gurulyşyny bozmak aýplamalary esasında süt diňlensigi başlandy. Özbek resmiýetleri ýurdun Garagalpagystan Awtonom Respublikasynda tutuşan protestlerde 21 adamın ölündigini aýdýarlar. Protestler iýulda häkimetleriň regionyň awtonom statusyna täsir etjek konstitusion üýtgetmeleri ýlan etmeginden soň döredi.